Hæstvirtur menntamálaráðherra svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, það er raunar alveg hægt að taka undir það að menn vonast til þess að það verði hægt að ná sem mestri sátt grundvallarstofnanir í okkar samfélagi. En það er nú bara einu sinni þannig að þegar maður hlustar á það sem að sagt hefur verið Ríkisútvarpið, þó að sé ekki tekið annað heldur en það sem að stjórnarandstæðin hefur sagt Ríkisútvarpið í gegnum tíðina, að þá er alveg ljóst að það er ekki einu sinni samhljómur hennar á meðal. Ég verð að segja, hæstvirtur forseti, að ég get ekki annað þegar ég er búin að lesa yfir ræður þingmanna frá því síðastliðin veturvarandi Ríkisútvarpið, ræður og samskipti og átt ágætt samskipti við þingmenni stjórnarandstöðunni sem að meðal annars fóru þess að leitum í síðastliði vor að fresta umræðu Ríkisútvarpið þar til að hægt var að ræða skýrsluna og Ríkisútvarpið saman, að það er ekki hægt að ráða annað heldur en að menn hafi allan tíma að vilja að ræða þetta saman. Svo þegar þetta bauðst daginn að ræða þessi mál saman, hafa líka í vor sem að það var farið fram á það, þá ákvörðu tóku menn þá ekki því að menn rættu þetta saman. Þannig ég get ekki annað en sagt að þetta sé fyrir sláttur og við vitum það líka að það hefur löngulegi fyrir þessi vinnavarðandi Ríkisútvarpi. Ég hins vegar gera mig vonur það eftir að hafa fylgst með þessari vinnu og tekið henni þátt í henni núna með því að kalla fram og þetta frumvarp til umræðu hér í dagvarandi fjölmiðluna, að við náum að halda áfram þeirri vinnu sem átt hefur sér stað á grundvelli fjölmiðlaskýrslunar hinna síðari, þannig að menn vinni þetta mál í sem mestri samstuði innan menntamála nefndar háttvirtrar og það er að sjálfsögðu formaður þar sem að ræður för í samráði við nefndarmenn sem þar eru.
Háttvirtur 9.